Տեկոն ուրբաթ է 2025 թվականի հունիսի 6-ը, իրանական օրաթույցով 1404 թվականի խորդադամսվա 16-ն է, Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե տեղավորում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումներ ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ միասին կընդունենք գեղեցիկ երաժշտություն, ժամը 19:00-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մարնակատի առած քաղաքավարություն հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում միգավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական համարը, արդյոք Գազայի ժողովրդի միակ խնդիրը Պաղեստինի ճանաչումն է խորագրով հաղորդումը, աշխարհի պատմություն խորագրով պոդքաստը, Պարսի ծոցը կմնա Պարսի ծոց խորագրով հաղորդումը, Պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի հերթական համարը և վերջում ձեր ուշադրությանը կանձնենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկում, շարունակեք ընկերակցել մեզ առաջիկա երկու ժամերի ընթացքում։
Ես եմ պնդրում իմ սեր, սիրտն իմ հերբից ինձ
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Արփի Ալավերդյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, հաղորդում ենք օրվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Պեզեշկյանն ասերաղորբան տոնն աստծուն երկրպագության ամենամաքուր դրսևորումն է։ Հայաստանի վարչապետն ու Իրանի նախագահը հեռախոսազրույցան ունեցել։ Արտաքին գործերի նախարարն զգուշացնում է եվրոպական երեք երկրներին, Իրանը վճռական կպատասխանի ձեզ։ Երևանում ընթանում է Հայաստան-Ռուսաստան միջտարածաշրջանային համագործակցության 10-րդ համաժողովը։ Իրանը խստորեն դատապարտել է ԱՄՆ-ի գործողությունը։ ՄԱԿ-ի գազային ցեղասպանությունը դադարեցնելու վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը կանխելու հարցում։ Բաղային ասել է սիոնիստական ռեժիմին զինող արևմուտքը պատասխանատու է տարածաշրջանում անապահովության սրման համար։ Մոսկվան հայտարարել է Իրանի օրինական շահերը պետք է հարթեն, Իրավանին ասել է։ ԱՄՆ-ի մեղադրանքներ Իրանի դեմ քաղաքական և կողմնակատարի չանցկալուց են լուրերը մանրամասնորեն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է իսլամական երկրների ղեկավարներին և ժողովուրդներին ղորբան տոնի կապակցությամբ։ Հղում անելով Իրանին, Pars Today-ը հաղորդում է, որ Մասուդ Փեզեշկյանը ինչ-ապտի օր հրապարակել է ուղերձ, որում շնորհավորել է իսլամական երկրների առաջնորդներին և ժողովուրդներին ղորբանի տոնի կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է, ղորբան տոնն Աստծուն երկրպագության ամենամաքուր դրսևորումն է, Աստծո առջև հնազանդության խորհրդանիշը և Մարգարե Աբրահամի կողմից աստվածային փորձությունը հաղթահարելու օրը։ Փեզեշկյանը նշել է, հուսով եմ, որ տոնի շնորհիվ մենք ավելի քան երբևէ կտեսնենք մուսուլմանների միասնությունն ու ամբողջականությունը, ինչպես նաև իսլամի ժողովրդի հպարտությունը և իսլամի ու այս լուսավոր կրոնի Մարգարե Մոհամմադի ցանկարժեք ուսմունքների ըստվերի տակ կքայլենք տարբեր ոլորտներում զարգացման և առաջընթացի ճանապարհով։ Իրանի փոխանցմամբ ավելի վաղ առանձին հեռախոսազրույցներում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը տոնի կապակցությամբ շնորհավորել էր Սաուդյան Արաբիայի, Եգիպտոսի, Ուզբեկստանի, Թունիսի, Տաջիկստանի, Ղազախստանի, Մալայզիայի, Իրաքի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Քուվեյթի, Կատարի, Օմանի և Թուրքմենստանի առաջնորդներին։ Հեռախոսազրույցներում Իրանի նախագահի գործընկերներն ընդգծել էին Իրանի հետ հարաբերությունների զարգացման և խորացման անհրաժեշտությունը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Armen Press-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտնում է Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Փաշինյանը շնորհավորել է նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին զոհաբերության տոնի դեղորբանի առիթով, զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Իրան հարաբերությունների օրակարգային, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։
Սեյդ Աբաս Արաղչին ուրբաթորը հունիսի 6-ին X-ի իր օգտահաշվում գրել է. Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ տարիների լավ համագործակցությունից հետո, որը հանգեցրեց Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի ռազմական հնարավոր կողմերի PMD վերաբերյալ կողմնակալ պնդումներին վերջ դնող բանաձևի ընդունմանը, իմ երկիրը կրկին մեղադրվել է հանձնառությունները չհարգելու մեջ։ Pars Today-ի մեջ բերելով Իրանին հաղորդել է, Իրանի արտգործնախարարը գրել է. Բարի կամքով գործակցելու փոխարեն եվրոպական երեք երկրները ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդում կողմնակալ գործողություններ են ձեռնարկել Իրանի դեմ, երբ այս երեք երկրները 2005 թվականի նույն սխալ վարկագիծը դրսևորեցին, արդյունքում Իրանում իրապես սկսվեց ուրանի հարստացման աշխատանքը։ Արդյոք երեք եվրոպական երկրները իսկապես դասեր չեն քաղել վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում։ Նա նշել է, Իրանի կողմից երաշխիքների արձանագրության խախտման մասին կեղծ մեղադրանքը հիմնված թույլ և քաղաքականացված զեկույցների վրա հստակորեն ուղղված է ճգնաժամը ստեղծելուն։ Ընդգծելով, որ Եվրոպան գտնվում է ևս մեկ խոշոր ռազմավարական սխալի շեմին, Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը հավելել է. Հիշեք իմ խոսքերը։ Իրանը վճռականորեն կարձագանքի իր իրավունքների ցանկացած խախտման։ Լիարժեք պատասխանատվությունը կրում են անպատասխանատու գործող անձինք, ովքեր անում են ամեն ինչ միջամտելու համար։
Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև միջտարածաշրջանային համագործակցության 10-րդ համաժողովը, որին մասնակցելու են նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան, Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Անցկացվող մեկօրյա համաժողովն ընդգրկում է մի շարք թեմաներ, որոնք կարևորություն են ներկայացնում ինչպես հայ-ռուսական միջպետական, այնպես էլ միջհամայնքային հարաբերությունների զարգացման ու ամրապնդման տեսանկյունից։ Համաժողովում հավաքված են բազմաթիվ հայաստանյան ու ռուսական փորձագիտական խմբեր և երկկողմ համայնքային ներկայացուցչություններ, այդ թվում մարզպետներ, մարզպետների տեղակալներ, քաղաքային իշխանությունների այլ ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի պանելային քննարկումների հիմնական թեմաներից են Հայաստան և Ռուսաստան քույր քաղաքների, Հայաստանի և Ռուսաստանի քույր քաղաքների միջև երկխոսությունն ու դրա ամրապնդումը, էլեկտրոնային առևտրի զարգացման գործում փոխգործակցության երկխոսությունը, հայ-ռուսական հումանիտար համագործակցության զարգացման ուղություններն ու այդ հարցում առկա ներուժը, Հայաստանի և Ռուսաստանի մարզերի ներդրումային գրավչությունը, բարենպաստ ներդրումային միջավայրի ձևավորումը և մի շարք այլ թեմաներ։ Համաժողովը կավարտվի օրվա երկրորդ կեսին անցկացվելիք Լիա Գումարնիստով, որի ընթացքում ողջույնի խոսքերով հանդես կգան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Լիա Գումարնիստի ընթացքում ելույթներ կունենա նաև Հայաստանի Հանրապետության գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը, Ռուսաստանի Դաշնության Արխանգելսկի նահանգապետ Ալեքսանդր Ձիբուլսկին, Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության Իրկուտսկի նահանգապետ Իգոր Կոբզևը։ Լիա Գումարնիստի ավարտին նախատեսվում է երկկողմ փաստաթղթերի փոխանակման արարողություն։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը խստորեն դատապարտել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործողությունը գազայում ցեղասպանությունը դադարեցնելու վերաբերյալ ՄԱԿ-ի բանաձև ընդունումը կանխելու հարցում, ասելով. «Այս գործողությունը ամերիկացի որոշում կայացնողների բարոյական անկման նշան է և վկայում է օկուպացիա Պաղեստինում տեղի ունեցած կոտորածի և մանկասպանության գործում նրանց մեխսակցության և մասնակցության մասին»։ Ըստ Pars Today-ի հղումանելով Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և խոսնակի հարցերով գլխավոր վարչությանը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղայի համանեն արձագանքելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Գազայում անհապաղ ռադաթարի հաստատման և ցեղասպանությունը դադարեցնելու կոչ անող բանաձևի ընդունման գործընթացի ձախողմանը, Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից այս բանաձևի ընդունումը կանխելու գործողությունը որակել է որպես այդ երկրի մեխսակցության շարունակություն սիունիսական ռեժիմի հանցագործություններին և խստորեն դատապարտել է այն։ Նշելով, որ անհապաղ ռադաթար հաստատելու մասին բանաձևին աջակցել են խորհրդի 15 անդամներից 14-ը և Միացյալ Նահանգներն է դեմ արտահայտվել դրան, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է. Առաջարկվող բանաձևի վրա վետո դնելը, որի նպատակն էր ստիպել սիունիստական ռեժիմին դադարեցնել ցեղասպանությունը Գազայի հատվածում, ոչ միայն Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից ակնհայտ արհամարանք է միջազգային հանրության և տարածաշրջանի ժողովուրդների պահանջներին Իսրայելի անցագործությունները դադարեցնելու վերաբերյալ, այլև ամերիկացի որոշում կայացնողների բարոյական անկման նշանը և վկայում է օկուպացված Պաղեստինում կոտորածին ու մանկասպանության է նրանց մեխսակցության ու մանկասպանության մասին, հիշեցնելով, որ Միացյալ Նահանգները երկար պատմություն ունի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից սիունիստական ռեժիմին պատասխանատվության ենթարկելուն ուղված ցանկացած լուրջ գործողությունը կանխելու հարցում, Բաղայի Համանեն հավելել է. Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ավելի քան 50 անգամ վետո է դրել անվտանգության խորհրդի բանաձևերի վրա, հակադրվելով միջազգային հանրության պահանջին կիրառելու օրենքը և կանխելու սիունիստական ռեժիմի կողմից միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտումները և նպաստել օկուպացիոն ռեժիմի անպատժելիության իրավիճակի ամրապնդմանը։ Սա անկասկած Իսրայելի կողմից գաղութատիրական օկուպացիա եւ ցեղասպանության շարունական հիմնական գործոններից մեկն է եւ Միացյալ Նահանգներին դրել է Իսրայելի ռեժիմի հանցագործություններում անմիջական մեղսակցի դիրքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հիշեցրել է բոլոր կառավարությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը դիմակայելու սինիստական ռեժիմի պատերազմական հանցագործություններին եւ ցեղասպանությանը եւ կոչ է արել երկրներին, մասնավորապես տարածաշրջանային եւ իսլամական երկրներին, օգտագործել իրենց բոլոր անհատական եւ կոլեկտիվ կարողությունները ստիպելու սիմնիստական ռեժիմին եւ նրա աջակիցներին դադարեցնել կոտորածը Գազայում եւ դիմակայել տարածաշրջանի եւ աշխարհի խաղաղության եւ անվտանգության դեմ իսրայելական ռեժիմի աջողը սպառնալիքին։ Չորեքշաբթի երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չկարողացավ ընդունել այն բանաձևի նախագիծը, որը կոչ էր անելու անհապաղ եւ անվերապահ մշտական հրադադար հաստատել եւ ազատել բոլոր գերիններին։ Անվտանգության խորհրդի նիստում խորհրդի 15 անդամներից 14-ը քվեարկել են այս բանաձևի օգտին, սակայն Միացյալ Նահանգները, որը վետոյի իրավունք ունեցող մշտական անդամ է, դեմ է քվեարկել այս բանաձևին, կանխելով բանաձևի հաստատումը։
Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը խստորեն դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Սիրիայի պաշտպանական կենտրոնների եւ ենթակառուցվածքների վրա վերջերս կատարված հարձակումները։ Պաշտուդեի հղումանելով Իրանին նշել է, որ Իսմայիլ Բաղայն այս հարձակումները համարել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքների եւ միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերի կոպիտ խախտում, հավելելով, սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հարձակումները Սիրիայի վրա այդ երկրի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ ագրեսիայի հստակ օրինակ են, որը նպատակ ունի ոչնչացնել եւ թուլացնել այս իսլամական երկիրը եւ վկայում այս ռեժիմի վտանգավոր եւ օրենքը խախտող բնույթի մասին, կարեւորելով սիոնիստական ռեժիմի կողմից Սիրիայի կարեւոր հատվածների օկուպացիայի դադարեցման համար միջազգային հանրության կողմից գործողություններ ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը, արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը տարածաշրջանում անապահովության սրժման եւ միջազգային խաղաղության ու անվտանգության խախտման պատասխանատվությունը, որը պայմանավորված է ռեժիմի կողմից տարածաշրջանային երկրների դեմ ագրեսիայի իրականացմամբ, դրել է նրա արևմուտքի կողմնակիցների եւ նրանց զինողների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների ուսերին։ Արտգործնախարարության խոսնակը այսօր ուրբաթ հունիսի 6-ին Լիբանանի հարավային արվարձանների բնակելի թաղամասի վրա սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված օթային եւ անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումները մուսուլմանական տոնի նախորեին որակերը որպես Լիբանանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության դեմ ուղված ակնհայտ ագրեսիա եւ խստորեն դատապարտել է այն։ Պաշտուդեի հղումանելով Իրանին հաղորդել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի լռության եւ անգործության ստվերում Լիբանանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի կողմից կրկնվող ոտնցկություններին անդրադառնալով Բաղային մատնանշեց հրադադարի երաշխավորներ ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի անմիջական պատասխանատվությունը եւ ասաց. Անկասկած սիոնիստական ռեժիմը առանց Ամերիկայի կանաչ լույսի եւ գաղտնի ու բացահայտ աջակցության չի կարող շարունակել կոպտորեն խախտել ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքներն ու միջազգային իրավունքները, հիշեցնելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատասխանատվությունը դիմակայելու խաղաղության, բացահայտ խախտման եւ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիվ գործողություններին Բաղային այս խորհրդին կոչ արել գործնական քայլեր ձեռնարկել ՄԱԿ-ի կանոնադրության համապատասխան իր վրա դրված պարտավորությունների շրջանակում եւ նշել է տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի վայրագությունները եւ Լիբանանի ու այլ իսլամական երկրների դեմ այդ ռեժիմի ագրեսիայի ու օկուպացիայի շարունակությունը ավելի քան երբևէ հստակ է դարձնում այն իրողությունը, որ երկրների անկախությունն ու ազգային ինքնիշխանությունը պաշտպանելու միակ ճանապարհը նրանց պաշտպանական կարողությունների ամրապնդումը ու այս ռեժիմի դեմ պատվավոր դիմադրության ցուցաբերելն է։ Լիբանանյան լրատվամիջոցները 5-7 երեկոյան հաղորդել են, որ Իսրայելի ռեժիմը ավիահարված է հասցրել Բեյրութի Արաֆային շրջաններին, ծիրախավորելով տարածքում գտնվող Կայմ մզկիթի մոտ գտնվող շենքը։
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը, անդրադառնալով Իրանի միջուկային հարցի թեմայով, Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարարի և Մոսկվայում Իրանի դեսպանի հանդիպանը հայտարարել է. Անհրաժեշտ է միջազգային իրավունքի հիմամբ հարգել Իրանի օրինական շահերը։ Հղում անելով Իսնային, Փարստուրի հաղորդում է, որ Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հանդիպել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը այս կապակցությամբ հայտարարության մեջ նշել է. Հանդիպան ընթացքում, հաշվի առնելով Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղղակի բանակցությունները, կողմերը մտքեր են փոխանակել Իրանի միջուկային ծրագրի, մասնավորապես ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի առաջիկա նիստի վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ ասված է. Կողմերն ընդգծել են Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրից սպառնալիքների վերաբերյալ ենթադրություններից բխող լարվածությունը կանխելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև ՄԱԳԱՏԵ-ում քաղաքական դրդապատճառ ունեցող երկրների կողմից ցանկացած հակաիրանական նախաձեռնության հետևանքներին, որոնք ուղղված են Թեհրանի և գործակալության միջև կառուցողական փոխգործակցությունը վնասելուն և Վաշինգտոնի հետ շարունակական երկխոսության համար խոչընդոտներ ստեղծելուն։ Նախարարությունը հավելել է, ընդգծվել է Թեհրանի միջուկային գործընթացության նկատմամբ անտրամաբանական կասկածներն ու նախապաշարմունքները վերացնելուն ուղված բանակցությունների շարունակման կարևորությունը։ Կարևոր է միջազգային իրավունքի հիմամբ հարգել Իրանի օրինական շահերը։
Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը կտրականապես մերժել է ԱՄՆ-ի մեղադրանքները, դրանք անվանելով քաղաքական և անհիմն առարկ և ընդգծելով, որ այդ հայտարարությունները արվել են հասարակական կարծիքը սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններից շեղելու նպատակով։ Փարս Թուդեի մեջ բերելով Իրանի ռադիո հեռուստատեսության լրատվական գործակալությունը, հաղորդել է Մաքում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայդի Ռավանին տեղական ժամանակով 5-7 օրը անվտանգության խորհրդի ներկայիս նախագահ Տիկին Քարոլին Ռոդրիգես Բիրկետին և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին ուղված նամակում գրել է. Անվտանգության խորհուրդը պետք է կատարի ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ստանձնած իր պարտավորությունները և անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի սիոնիստական ռեժիմի դաժան ագրեսիան դադարեցնելու, Գազայի պաշարումը վերացնելու, անհապաղ, անվերապահ և մշտական հրադադար հաստատելու, լայնածավալ մարդասիրական հասանելիություն ապահովելու և Պաղեստինցի ժողովրդի անսահման տարաբանքներին վերջ դնելու համար։ Ընտրողական մոտեցումները, երկակի ստանդարտները և քաղաքական նկատառումները չպետք է տեղ ունենան լայնածավալ ոճագործությունների առջև, ասել է Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին։
Հայաստանի իշխանություններն Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններն այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին համարում են սպառնալիք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, ազգային ժողովում դրատրվամիջոցների լրագրողների ճեպազրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այնինչ մենք լսում ենք արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի շրջանակներում, մենք ուղղակիորեն ընկալում ենք որպես սպառնալիք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը, անդրադառնալով հարցին, թե Հայաստանի իշխանությունը կարող է երբևէ քննարկման առարկա դարձնել Ադրբեջանի հավելյալ պահանջները, մասնավորապես ադրբեջանցիների այսպես կոչված վերադարձի և Հայաստանի տարածքում բնակվելու վերաբերյալ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը պատասխանեց. Այդպիսի հարց երկու երկրների հարաբերություններում ոչ իրենց կողմից, ոչ մեր կողմից չկա օրակարգում, այդպիսի հարց չկա և չի քննարկվում։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի միջուկային կոմիտեի ղեկավարը ընդգծել է երկրի ներսում ուրանի հարստացումը պահպանելու անհրաժեշտությունը և ասել է, մյուս կողմի հետ բանակցությունների շարունակմամբ կբացահայտվի ամերիկացիների երեսպաշտությունն ու կեղծավորությունը։ Փարստուդեի հղում անելով Իրանին հայտնել է, որ Իմամ Խոմեյնիի մահվան տարելիցի առիթով Արարողության ժամանակ Գերագույն Արաշնորթի արած հայտարարությունները եւ երկրի ներսում ուրանի հարստացումը պահպանելու անհրաժեշտության վրա նրա շեշտադրման վերաբերյալ Հասան Ղաշխավին ասել է. Իրանի հեղափոխության Գերագույն Արաշնորթի հայտարարությունները մեծ պատմական, իրավական եւ տեխնիկական հիմք ունեն եւ միայն տեսաբանական չեն, այլ կերպ ասած պատմական տեսանկյունից նա նշել է, որ կար ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ի այն ժամանակվա նախագահ համաձայնել էր Իրանին տրամադրել 20% հարստացված ուրան, բայց գործնականում դա տեղի չի ունեցել։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի միջուկային կոմիտեի ղեկավարը հավելեց, նույնիսկ այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգները չկատարեց իր դաշնակիցների Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի և Բրազիլիայի նախագահի հետ կնքված համաձայնագիրը և, ինչպես ասում են, նրանց հետ անլուրջ վերաբերվեց, ինչը ցույց է տալիս, որ պատմականորեն ամերիկացիները հավատարիմ չեն իրենց պարտավորություններին ու խոստումներին։ Նա հիշեցրեց 1975 և 76 թվականներին ամերիկյան կողմը ներկայացրեց զեկույց, որում նշվում է, որ Իրանին անհրաժեշտ է 20,000 մեգավատ ատոմային էներգիա։ Հիմա իսլամական հեղափոխությունից հետո մենք նույն քանակությամբ ատոմային էներգիա ապահովելու ճանապարհին ենք։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում, լուրերը հաղորդեցին Արթին Ալավերդյանն ու Արփի Ալավերդյանը։
Չափազանցնելով Ռուսաստանի սպառնալիքը, արդյոք Եվրոպանի ռազմական հզորությունը մեծացնելու պատրվակ է փնտրում։ Այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Իսպանիայում գործող խաղաղության ուսումնասիրությունների միջազգային կենտրոնը Ռուսաստանի կողմից Եվրոպայի վրա հնարավոր հարձակման սպառնալիքը համարել է միության համար անհեթեթ պատրվակ, ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր սպառազինական զարգացման աջող տեմպի ընդլայնման համար։ Եվրամիությունը Ռուսաստանի ենթադրյալ սպառնալիքների պատրվակով իրականացնում է բազմամիլիարդ եվրո արժողության սպառազինական ծրագիր։ Ուկրաինայում ավելի քան 3 տարի առաջ տեղի ունեցած պատերազմից ի վեր Եվրամիության երկրները զանգվածաբար արդիականացրել են իրենց զենքերը, պատճառն այն է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայից հետո կարող է հարձակվել մեկ այլ եվրոպական երկրի վրա։ Եմեն վերջերս ներկայացրել է իր սեփական զանգվածային զենքի ծրագիրը Եվրոպայի վերազինում անվամբ, որի նպատակն է հաջորդ 4 տարիների ընթացքում պաշտպանության վրա ծախսել 800 միլիարդ եվրո։ ՆԱՏՕ-ն նաև այժմ կոչ է անում իր անդամներին պաշտպանության վրա ծախսել իրենց համախառն ներքին արդյունքի 5%-ը։ Հունիսի վերջին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամներից սպասվում է, որ պարտավորվեն ապագայում պաշտպանության մեջ ներդնել իրենց ազգային ՀՆԱ-ի առնվազն 3.5%-ը։ ՀՆԱ-ի եւս 1.5%-ը կարող է ավելացվել պաշտպանության հետ կապված ծախսերին, օրինակ ենթակառուցվածքների վրա, ի վերջո հասնելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված 5%-ի նպատակին։ Կարևոր կետն այն է, որ հաշվի առնելով տրանսատլանտյան հարաբերություններում աճող անջրպետը, հատկապես այն բանից հետո, երբ Թրամփը վերսկսեց սակագնային պատերազմը և Եվրոպային մեղադրեց Միացյալ Նահանգներին չարաշահելու մեջ, ինչպես նաև Վաշինգտոնի հետ բացահայտ տարաձայնությունը Ռուսաստանի հետ վերաբերվելու և Ուկրաինական պատերազմ հրադադարի և խաղաղության հաստատման վերաբերյալ, Եվրոպան առավել քան երբևէ ձգտում է ձեռք բերել պաշտպանական անկախ կարողություններ կանաչ մայրցամաքի համար։ Այս առումով Եվրոանձնաժողովը ողջունել է ռազմական ներդրումների աճը մինչև 800 միլիարդ եվրո և զուգահեռաբար Գերմանիայում որպես Եվրոպայի ամենամեծ տնտեսություն հայտարարվել է 1 տրիլիոն եվրո արժողությամբ ներդրումային ծրագրերի մասին Գերմանիայի բանակը արդիականացնելու և ենթակառուցվածքները վերականգնելու համար։ Վերընտրության սկզբից ի վեր Թրամփը կրկնել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին չպաշտպանելու մասին իր սպառնալիքները, Եվ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամ երկրների ռազմական բյուջեն նույնիսկ նրանց ՀՆԱ-ի 5%-ին հասցնելու իր պահանջը։ Այս խնդիրներից բացի Թրամփի մտեցումը ուկրաինական պատերազմին եւ այն հնարավորինս շուտ ավարտելու անհրաժեշտությունը, իհարկե Ռուսաստանին կարևոր զիջումներ տալով, ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամների մոտ առաջացրել է մեծ դժգոհություն, հատկապես այն պատճառով, որ Թրամփն ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ իր գործողությունները ձեռնարկել է առանց հաշվի առնելու ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամ պետությունների, մասնավորապես Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Լեհաստանի կարծիքը։ Եվրոպացիների տեսանկյունից Ռուսաստանը գոյաբանական սպառնալիք է եվրոպական երկրների համար։ Եվրամիության եւ որոշ եվրոպական երկրների, մասնավորապես Գերմանիա եւ Ֆրանսիայի, Լեհաստանի եւ Բալթյան երկրների պաշտոնյաները բազմիցս ընդգծել են Ռուսաստանի կողմից Եվրոպայի համար անվտանգության սպառնալիքի առկայությունը։
Անկային բարեկամներ, մեզ մոտ Թեհրանում ժամը 19:26 հայերեն ռադիոժամ շարունակում է իր աշխատանքը եւ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք տարբեր թեմաներ, շոշափող հաղորդումներ։ Նախ ներկայացնենք Միգավատ Անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հույս ունենք, որ մեր հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կարժանանան։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50։ Լավագույն ենք մաղթում ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։
Միգավատ Անդոր Մաս 32-րդ հատուկ կարիքներով երեխաներ։ Հանուն Արարչի, բարի օր հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Հատուկ կամ բացառիկ ասելով հասկանում ենք երեխաներ, որոնց կարողությունները չեն համապատասխանում նորմերին կամ հասարակության մեծամասնությանը, նրանք կարող են լինել և բացառիկ ընդունակությունների, բարձր ինտելեկտի տեր երեխաներ, որոնց անվանում են տաղանդավոր կամ հանճարեղ երեխաներ։ Բացառիկ են նաև այն երեխաները, որոնք ունեն ֆիզիկական որևէ արատ կամ մտավոր թեր զարգացած են։ Երկու դեպքում էլ նրանց անհրաժեշտ է առանձնակի խնամք, չմոռանալով, որ անկախ իրենց կարողություններից, թեթերություններից նրանք մնում են երեխա և ապագայում դառնալու են հասարակության լիիրավ անդամ։ Բոլոր դեպքերում էլ և ծնողը, և ուսուցիչը, և շրջապատը պիտի գիտակցաբար վարվեն երեխաների հետ։ Ինչպես կարելի է որոշել երեխայի շնորհալիության մակարդակը։ Ընդունված է բացառիկ համարել այն երեխային, որի օժտվածությունն ի հայտ է գալիս վաղ տարիքում։ Բացառիկ դեպքերում ծնունդից մի քանի ամիս հետո, ավելի հաճախ այն ժամանակ, երբ մյուս երեխաները դեռևս չեն կարողանում կարգին քայլել ու խոսել։ Հանճարեղ երեխաները համակարգչի արագությանը համակայլ մտովի բազմապատկում են հնգանիշ թվեր։ Վստահորեն ղեկավարում են նվագախումբ, փայլուն ջութակ են նվագում կամ հաղթում են միջազգային դասի շախմատիստին։ Հանճարեղ երեխա էր Մոցարտ, օրինակ, որը երաժշտություն ստեղծեց ավելի վաղ, քան գրաճանաչ կդառնար։ Շնորհալի երեխաները մյուսներից հստակ տարբերվում են նրանով, որ այս երեխաների մտավոր և ոչ ֆիզիկական զարգացումը մյուսների համեմատ ավելի վաղ է կատարվում։ Երեխայի գլխուղեղը կյանքի առաջին շաբաթներին ու ամիսներին էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենայի է նման, որն աշխատում է իր ծավալի հնարավորության չնչին մասով, այսինքն նրանում դրված ծրագրերը դեռևս չեն գործում, և միայն կյանքի երրորդ տարում են այդ ծրագրերը սկսում աստիճանաբար ակտիվանալ։ Հանճարեղությունը ըստ ակադեմիական ձևակերպման մարդու ընտունակությունների բարձրագույն աստիճանն է։ Լսենք մեր ունկնդիրներին։
Ամեն երեխա հատուկ է ծնվում իր ծնողների աչքին, բայց կան երեխաներ, որ աչքի են ընկնում ուրիշների կողմից նաև։ Այս հատուկ լինելը կարելի է լինի թերության տեսքով կամ առավելության, բայց դա պարզելու համար ավելի ճիշտ կլինի դիմել մասնագետի օգնության, որ ճիշտ մոտեցման ձև գտնել երեխային ճիշտ ուղու վրա դնելու համար։ Ամենատաղանդաշատ երեխան է նաև կարելի է հասնել ոչ մի բանի, եթե նրան ճիշտ ուղղություն չտրվի։
Իմ կարծիքը հաշմանդամ կամ բացառիկ երեխաների կապակցությամբ այն է, որ նախ առանց հաշկանդվելու նման ծնողներ, մայր երեխա ունեցող ծնողները պետք է ապաման դիմեն մասնագետի, չամանչեն, չկաշկանդվեն, որպեսզի կարողանան տանեն, այսինքն ճիշտ մասնագետը կարողանա ճիշտ ախտորոշում կատարի։ Եվ եթե ծնողը այդ հարցով, այսինքն ամանչում է, դա պատճառ է դառնում, որ երեխան անուշադրության մատնվի եւ ավելի հետոները հետագայում կանգնում են ավելի մեծ դժվարությունների առջև, թե ծնողները եւ թե երեխան։ Ուստի եթե երեխան մասնակետի միջոցով կարողանում են ճիշտ առողջություն կատարեն եւ համապատասխան դաստիարակություն են ստանում, նրանք կարողանում են ավելի իրենց սեփական ուժերին հենվելով հետագայում իրենց տարրական կարիքները հոգան։
Հաշմանդամ երեխաների հետ պետք է վերաբերվենք այնպես, ինչպես առողջ երեխայի ենք հանդիպում, ոչ խղճանք եւ ոչ էլ ավելորդ ուշադրություն ցույց տանք։
Տաղանդավոր երեխաների ունակությունների դրսևորման գործում մեծ են ծնողների ու դասատուների դերն ու մասնակցությունը, սակայն նրանք էլ երբեք չպիտի մոռանան, որ տաղանդավոր երեխան առաջին հերթին երեխա է, որի հետ աշխատելու համար հատուկ մոտեցում, չափի զգացում ու համբերատարություն է հարկավոր։ Ձեր երեխան կարող է վաղ տարիքում հետաքրքրություն դրսևորել որևէ ճյուղում, սակայն պետք չէ միանգամից դատողություն անել։ Խրախուսեք նրա հետաքրքրությունները, սակայն մի պարտադրեք գնալ հենց այդ ուղությամբ։ Երեխային նորմալ հոգեկան զարգացման համար ընտանիքում համապատասխան պայմաններ պետք է լինեն։ Նա պետք է մեծանա հանգիստ, խաղաղ ու բարի կամեցողության մթնոլորտում ու ընտանիքում պետք է ապահովություն զգա։ Մի փորձեք ժամանակից շուտ երեխայի ինտելեկտը զարգացնել։ Երեխան ինքը բազում հետաքրքրություններից կընտրի, կառանձնացնի իրենը։ Ունակ երեխաների հետ աշխատելիս պետք է հիշել, որ նրանց համար կարևորը հասկանալն է, ապա հիշելը։ Ինչպես բոլորի դեպքում, հաշմանդամություն ունեցող յուրաքանչյուր անձի անհատականությունը, անձնական իրավիճակը եւ կարիքները ձևավորվում են մի շարք գործոնների ազդեցության դեպքում։ Այդպիսի գործոններն են սեռը, տարիքը, բնավորությունը, բնակության վայրը, կրթական մակարդակը, էթնիկ ցակումը, սոցիալական եւ ընտանեկան կարգավիճակը։ Բազմազան են հաշմանդամության տեսակները։ Առավել տարածված են ազգայական հաշմանդամությունը, օրինակ, տեսողության կամ լսողության խանգարումները, ֆիզիկական հաշմանդամությունը, մտավոր հաշմանդամությունը, օրինակ, սովորելու հետ կապված դժվարությունները կամ ուշադրության խանգարումները, հոգեսոցիալական հաշմանդամությունը, հաշմանդամության յուրաքանչյուր տեսակ որոշակի հատուկ կարիքներ է ենթադրում, որոնք պետք է բավարարել տվյալ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնուրույն կյանքն ու արդյունավետությունը առավելագույնի հասցնելու համար։ Լսողության խանգարումներ ունեցող անձանց համար, օրինակ, կարող է հաղորդակցման այլընտրանքային մեթոդի, օրինակ, ժեստերի լեզվի կիրառման անհրաժեշտություն լինել։ Հաշմանդամության հետ կապված մի շարք այլ հանգամանքներ նույնպես կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ անձի կարիքների և աշխատանքային ունակությունների վրա։ Օրինակ, հաշմանդամությունը կարող է լինել իծնե կամ ձեռքբերովի։ Ձեռքբերովի հաշմանդամության դեպքում հնարավոր է, որ անձը նախկինում իր հմտությունները զարգանալու և աշխատաշուկայում կայանալու հնարավորություններ է ունեցել, իսկ իծնե հաշմանդամություն ունեցող անձը հնարավոր է, որ զրկված է եղել նման հնարավորություններից։ Մշակութային և սոցիալական հանգամանքները նույնպես կարող են ազդեցություն ունենալ հաշմանդամություն ունեցող անձի հմտությունների զարգացման կամ ակտիվ տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավելու նրանց հնարավորությունների վրա։ Մի շարք երկրներում հաշմանդամություն ունեցող անձինք դպրոց չեն հաճախում ընտանիքների կողմից հաշմանդամություն ունեցող երեխային թաքցնելու, դպրոցների անմատչելիության կամ խտրական վերաբերմունքի և մի շարք այլ պատճառներով։ Լսենք մեր ունկնդիրներին։
Յուրահատուկ է յուրաքանչյուր ոք, լինի աղջիկ, լինի տղա, լինի հայ, թե այլ այս, լինի հարուստ, թե աղքատ, ավելին կասեմ, ամեն մարդ, ամեն օր և ամեն վարկյան կարող է լինել յուրահատուկ, և դա այնպիսի հրաշալի ու անբացատրելի երևույթ է, որին կարելի է ասել նաև առեղծված։ Ուրեմն, այդ առեղծվածի մի բաժինն էլ նաև կազմում են տաղանդաշատ, տաղանդավոր բալիկները, որոնք իրոք նրանց հետ աշխատելը շատ դժվար է, նրանց հասկանալը բավականի բարդ և նրանց հետ վերաբերվելը արդեն մեծ աշխատանք ու ջիք ու ջանք է պահանջում նրանցից, ովքեր շփման մեջ են դրանց այդ երեխաների հետ։
Հասարակությանը պետք է հասնենք այնպիսի գիտակցության, որպեսի նման երեխաներին հենց այսպես որպես անցողիկ չանդրադառնան կամ խղճան, այլ կարողանան իրենց վերաբերմունքով հոգեբանորեն ավելի շատ օգնեն, քանի որ նման երեխաները ավելի ազգայուն ու փխրուն հոգի ունեն, և եթե մենք կարողանանք թեկուզ այդ մեր քիչ բայց շատ կարևոր ուշադրությունով և կամ անգամ տարրական գիտակցությամբ ճիշտ մոտեցում ցուցաբերենք, նրանց ավելի կնպաստենք մի քայլ առավել ևս դեպի առաջ քայլեն։
Որքան բազմազան են հաշմանդամության տեսակներն ու համապատասխան այլ գործոնները, այնքան էլ տարբեր են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային կարողությունները, հետաքրքրություններն ու ներուժը։ Հաշմանդամություն ունենալու փաստը ինքնին չի կարող որոշել անձի աշխատունակության աստիճանը կամ նրա աշխատանքային ներուժը։ Այնուամենայնիվ, հաշմանդամները հասարակությունում ընդգրկվելու խնդիր ունեն։ Գործատուները չեն հրաժարվում այն կարծրատիպից, որ հաշմանդամությունը հանգեցնում են նվազ արդյունավետության։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինչպես պետք է լինի մեր վերաբերմունքը։ Մեր վերաբերմունքը պետք է լինի բնական։ Որևէ արատով տարապող երեխան հավանաբար կարիք ունի բուժման, բայց ավելի շատ շրջապատի բնական վերաբերմունքին, ինչպես էլ որ լինի արատը, մտավոր պակասություն, շլություն, խլություն, կարճ հասակ, բնականաբար երեխայի արատը վշտացնում է ծնողներին։ Երեխայի հոգեկան վիճակը կախված է իր ֆիզիկական արատի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից, այլ ոչ թե բուն ֆիզիկական արատից։ Ֆիզիկական պակասություն ունեցող մարդիկ տարապում են դրանց պատճառով, բայց հաշմանդամներին ծանոթ մարդկանց հայտնի է, որ սարսափելի խեղություն ունեցողներից շատերը նույնքան մարդամոտ են ուրախ ու բարեհոգի, որքան նրանց միանգամայն առողջ ընկերները։ Ինչ վերաբերում է սևեռուն հայացքներին ու դիտողություններին, ապա նկատելի ֆիզիկական պակասություն ունեցող երեխան պետք է վարժվի դրանց, և որքան երիտասարդ է, այնքան հեշտ է։ Եթե մեծ մասամբ երեխային թաքցնում են ու հազվադեպ են դուրս բերում տանից, ապա նա ավելի շատ կհուզվի, եթե շաբաթը մեկ նկատի այդ սևեռուն հայացքը, քան օրական 10 անգամ, որովհետև չի ընտելացել դրան։ Նա ավելի երջանիկ կլինի, եթե չխղճան։ Խղճալը նման է թմրադեղի, նույնիսկ եթե սկզբում բավականություն չի պատճառում մարդուն, ընտելանալով նա այլևս չի կարող ապրել առանց խղճահարության։ Հասկանալի է, որ անհրաժեշտ է նրբանկատ լինել ֆիզիկական պակասություն ունեցող երեխայի նկատմամբ։ Ֆիզիկական պակասություն ունեցող երեխան ուզում է, որ իր հետ վարվեն բոլորի նման, որ իրենից պահանջեն բոլոր կանոնների կատարումը, ինչպես մյուս երեխաներից։ Սիրեք երեխային այնպիսի, ինչպիսին կա։ Եղբայրներն ու քույրերն ընդթորինակում են ծնողների վերաբերմունքը։ Եթե ծնողներն ի սրտե սիրում են ֆիզիկական արատով տարապող իրենց երեխային, ապա քույրերն ու եղբայրներն էլ նույն ձևով կվերաբերվեն։ Ծնողների զգացմունքներն անցնում են մի քանի փուլով։ Երբ ծնողներն առաջին անգամ հայտնաբերում են, որ իրենց երեխան ֆիզիկական լուրջ պակասություն ունի, նրանք հուսահատվում ու ընկնում են հիվանդագին վիճակի մեջ։ Այնուհետև առաջ է գալիս մեղավորության զգացումը։ Ծնողների մեծ մասն օգնության կարիք ունի։ Ֆիզիկական պակասությամբ երեխայի խնամքը սովորաբար պահանջում է լրացուցիչ աշխատանք ու լարվածություն։ Նրա կյանքը լավագույն ձևով կազմակերպելու համար հարկավոր է իսկական իմաստություն, բայց ապրումներն ու անփորձությունը շատ են խանգարում ծնողներին։ Որոշ մայրեր բնավորության բավականին հավասարակշռված են և չեն դժվարանում խնամել մտավոր թեր զարգացած երեխային, այն զգացումը, որ ընտանիքում իրեն ընդունում են այնպիսին, ինչպիսին որ կա, մտավոր թեր զարգացած երեխայի մեջ իհայտ է բերում նրա լավագույն հատկությունները և կյանքի լավ ուղեգիր տալիս։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք արդյոք Գազայի ժողովրդի համար «Խնդիրը միայն Պաղեստինը ճանաչելն է» խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Այն պայմաններում, երբ Գազայում անդադար ռմբակոծությունները շարունակվում են արդեն 20 ամիս և սպանված երեխաների ցնցող պատկերները դարձել են ամենօրյա երևույթ արևմտյան Ասիայում, 4 եվրոպական երկրներ համատեղ հայտարարություն են տարածել կոչ անելով Պաղեստինը ճանաչել ՄԱԿ-ի լի իրավ անդամ. Իսպանիան, Իռլանդիան, Սլովենիան և Նորվեգիան, ընդգծելով, որ այս որոշումը ոչ միայն խորհրդանշական կամ քաղաքական գործողություն է, այլ միջազգային իրավունքին հավատարիմ մնալու նշան, և փաստորեն միացան այն երկրների շարքին, որոնք ընդգծում են ՄԱԿ-ի բանաձևերի շրջանակներում անկախ պաղեստինյան պետությունը ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Իսպանիան, Իռլանդիան և Նորվեգիան նախկինում պաշտոնապես ճանաչել էին պաղեստինի պետությունը, չնայած սիոնիստական ռեժիմի ուժեղ դիմադրությանը։ Այս առումով որոշ այլ երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, սպառնացել են ճանաչել պաղեստինը Երուսաղեմի մայրաքաղաքով, հակադարձելով Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին։ Ֆրանսիան փորձում է Սաուդյան Արաբիայի հետ միջազգային համաժողով անցկացնել Նյու Յորքում։ Այս համաժողովի նպատակը, որը նախատեսված է անցկացնել հունիսի 17-ից 20-ը, պաղեստինյան պետության ստեղծման ճանապարհային քարտեզի մշակումն է և իսրայելի անվտանգության երաշխիքը։ Բայց գլխավոր հարցն այն է, արդյոք այս միջոցառումները, չնայած անհրաժեշտությանը, բավարար պատասխան են Գազայում ներկայումս տեղի ունեցող ամենօրյա ցեղասպանությանը։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Ձեզ ներկայացնում ենք, արդյոք Գազայի ժողովրդի համար խնդիրը միայն Պաղեստինը ճանաչելն է խորագրով հատուկ պոդքյաստը։ Ի պատասխան Պաղեստինի ճանաչման նոր ալիքի, Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սարը սպառնաց, որ եթե եվրոպական երկրները, այդ թվում Ֆրանսիան և Բրիտանիան, ճանաչեն Պաղեստինի պետությունը, Իսրայելը պաշտոնապես կհաստատի իր ինքնիշխանությունը արևմտյան ափի բոլոր հրեական բնակավայրերի նկատմամբ։ Այս բացահայտ սպառնալիքը ուժի նշան լինելուց ավելին արտացոլում է արևմտյան շրջանակներում Իսրայելի մենաշնորհի փլուզման խորը վախը։ Պաղեստինը ճանաչելու հարցում որոշ եվրոպական կառավարությունների դիրքորոշումը թեև խորհրդանշական է, սակայն հստակորեն հակասում է սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությանը, որը տասնամյակներ շարունակ ժխտել է Պաղեստինի գոյությունը դիմելով ռազմական բռնության և օկուպացիայի։ Կարող է Եվրոպայի այս դիվանագիտական քայլը իրականում իրական ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա, թե դա պարզապես քաղաքական մանևր է արևմուտքի մեղսակցությունը Գազայում տեղի ունեցած ցեղասպանությանը թաքցնելու համար։ Եվրոպայի փորձը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինան ներխուժման հարցում ցույց է տալիս, որ մարտսամակը լավ կարող է լայն տնտեսական և դիվանագիտական ճնշում գործադրել։ Մինչ Գազայի դպրոցներում և կլինիկներում մահացող երեխաների պատկերները ցնցում են աշխարը, իսրայելական կեղծ ռեժիմը միաժամանակ խոչընդոտում է մարդասիրական օգնություն հասցնել տարածաշրջան, նույն հանցագործությունը, որը միջազգային իրավունքը անվանում է էթնիկ զտում։ Չնայած եվրոպական երկրների կողմից Պաղեստինը ճանաչելու մոտեցումը քայլ է դեպի պատմական արդարություն, այս գործընթացը տեղի է ունեցել լուրջ ուշացումներով, կոպիտ հակասություններով և իսրայելական ռազմական մեքենան զսպելու անկարողությամբ։ Այսօր Պաղեստինի ժողովրդին ամենից շատ անհրաժեշտ է կոտորածների անհապաղ դադարեցումը, սահմանային անցակետերի բացումը, մարդասիրական օգնության անխափան մուտքը և ի վերջո միջազգային ճնշումը ՄԱԿ-ի բանաձևերը կատարելու համար։ Առանց քաջության դիվանագիտությունը կլինի անարդյունավետ։ Պաղեստինը ճանաչելը, եթե այն չի ուղեկցվում Իսրայելի նկատմամբ զենքի էմբարգոյով, իսրայելական արտադրանքների ներմուծման արգելքով և համապարփակ դիվանագիտական ճնշմամբ, ապա ունի միայն մեկ պատգամ, այն է Գազայի ցեղասպանության մեջ սիոնիստների հետ մեղսակցության քողարկում։ Թանգակին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքյաստի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքյաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք։ Մեզ ուղեկցեք հաջորդ podcast-ներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո Պոդքասթ, աշխարհի պատմությունը, 26-րդ էպիզոդ, սովածների բանակը։ Այս պոդքյաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքյաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Հնդկաստանում Բրիտանիայի գաղութատիրական քաղաքականության գործադրումից որոշ ժամանակ անց հնդիկ ֆերմերների մեծ մասը կորցրեց իր հողերը։ տներն ու եկամտի աղբյուրները։ Սովից փրկվելու համար նրանցից շատերը ստիպված եղան միանալ բրիտանական բանակին ու կռվել իրենց հայրենակիցների դեմ հոգուտ արևելահնդկական ընկերության։ Բարև ձեզ, ես Կարինե Դավթյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 26-րդ էպիզոդն է, որի ընթացքում կխոսենք հավատալիքների, զորանոցների, հեղափոխությունների և մարդկանց մասին։ Մնացեք մեզ հետ։